ale acelui iaș, 25 de alte capete ale cunoștinței și ale cuvântării de Dumnezeu, gnostice și teologice. 1. Nici celui ce teologisește nu îi se potrivește pocăința, nici celui ce se pocăiește teologia. Căci pe când sunt de departe răsăriturile de apusuri, psalmul 102:12, pe atâta e mai înaltă teologia decât pocăința. Nota 91. Avem aici sensul patristic al teologiei, ca fiind contemplația lui Dumnezeu, atinsă pe treptele înalte ale curăției și nepătimirii. Cel ce trăiește desăvârșit în Dumnezeu, văzându-L cu mintea, nu mai simte nici trebuință de pocăință, căci uită până și de starea sa, fiind ieșit întreg în Dumnezeu pe care îl vede. Căci precum se vaită un om aflat în boală și neputințe, sau precum strigă un cerșetor îmbrăcat în zdrențe, așa face cel ce se află în pocăință și săvârșește cu adevărat faptele pocăinței. Iar cel ce teologisește este asemenea celui ce petrece în curțile împărătești, îmbrăcat în strălucirea veșmântului împărătesc și vorbește neîncetat cu împăratul ca un intim al lui și aude de la el în fiecare moment poruncile și voile lui. Nota 92. Adevărata teologie e nu numai vorbirea despre Dumnezeu, ci dialog cu Dumnezeu, simțire puternică și responsabilă a prezenței lui personale și revendicatoare. 2. Sporirea în cunoștința de Dumnezeu se face prilej și pricină a necunoașterii tuturor celorlalte, ba chiar și a lui Dumnezeu. Și mărirea lumii este o nevedere desăvârșită, iar simțirea supra-desăvârșită a luminii lui, mai presus de simțire, e o nesimțire a tuturor celor ce sunt în afara ei. Nota 93. Se afirmă aici caracterul apofatic sau mai presus de cunoaștere al cunoașterii lui Dumnezeu, conform lui Dionisie Areopagitul și Sfântului Grigorie de Nisa, că simțirea care nu cunoaște, nu află și nu înțelege deloc ce sunt, de unde, care și cum sunt cele în care se află, neavând putere să știe acestea, cum va fi simțire? Cum nu vor fi acestea mai degrabă mai presus de simțire? Iar mintea care simte neputința ei, cum nu va fi nesimțitoare față de cele mai presus de simțire? Căci cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. 1 Corinteni 2:9, nota 94, extras din Cateheza 28, 8 cit, pagina 158-160, unde e în legătură cu capitolul 1, ediția citată, paginile 51-52, cum vor fi supuse simțirii? 3. Domnul care ne dăruiește nouă cele mai presus de simțire, ne dă și o altă simțire mai presus de simțire prin Duhul Său, ca să simțim în chip mai presus de fire darurile și harismele Lui mai presus de simțire, prin toate simțurile, în chip clar și curat. Nota 95. Există o simțire mai presus de simțire. Sufletul nu se află pe acea treaptă într-o insensibilitate. Ea e o sensibilitate spirituală și are drept cauză lucrarea Sfântului Duh, dar e lucrătoare și prin simțurile trupului, cum a fost cazul cu apostolii pe Tabor. 4. Tot cel ce e nesimțitor față de unul, e nesimțitor față de toate, precum cel ce are simțire față de unul, le simte pe toate și este în afară de simțirea tuturor. El le simte pe toate și nu e stăpânit de simțirea lor. Nota 96. Sfântul Simeon, noul teolog, se dovedește în tot scrisul lui un teolog al simțirii mai presus de simțire. Dar această simțire nu e un sentiment pur, ci un contact total al ființei noastre sensibilizată de Duhul cu Dumnezeu. 5. Cel surd față de cuvântul lui Dumnezeu e surd față de orice glas, precum cel ce aude cuvântul lui Dumnezeu le aude pe toate. Nota 97. Acela vede și aude în toate cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este surd, pe de altă parte, față de orice glas. El le aude pe toate și nu aude pe niciuna, decât pe acelea care își spun cuvintele în cuvântul. Nota 98. Nu aude niciun cuvânt ca stând de sine sau ca răspunzând și răsunând de sine, ci fiecare cuvânt este identificat pentru el cu cuvântul lui Dumnezeu și nici pe acestea, ci numai cuvântul care grăiește fără glas în glasuri. Nota 99. Extras din cateheza citată ibidem. Numai prin faptul că auzim în mod real cuvântul lui Dumnezeu, ca un cuvânt căruia trebuie să-i răspundem, auzim real toate cuvintele Lui prin lucruri și prin oameni, ca pe niște cuvinte care ne scot din izolarea și egoismul nostru și trebuie să le răspundem. Propriu zis, în toate cuvintele, e un singur cuvânt personal care ni se comunică, ne revendică și simțim că trebuie să-i răspundem prin viața, prin faptele noastre. 6. Cel ce aude, vede și simte astfel, cunoaște puterea sau înțelesul celor spuse, iar cel ce nu o cunoaște, este vădit că nu și-are simțurile sufletului clare și sănătoase. Și fiind așa, încă n-a cunoscut că a fost zidit ca văzător al zidirii văzute și pentru a fi introdus în cea cunoscută cu mintea, nota 100, Sfântul Grigore de Nazias, cuvântul 38:11, omul a fost făcut ca subiect cunoscător și văzător al celor cunoscute și văzute, într-o legătură ontologică cu ele, cum e logosul divin cu rațiunile sale, care prin creație devin rațiunile lucrurilor, ci fiind așezat într-o astfel de cinste, s-a alăturat și s-a asemănat cu animalele fără minte și purtătoare de povară. Psalmul 48:13. Și asemănat cu ele rămâne astfel, neîntors, nerechemat sau neridicat la prima cinste, după darul economiei Domnului nostru Iisus Hristos, Efeseni 3:27, Fiul lui Dumnezeu, nota 101. Extras din cateheza citată, opcit pagina 160-162. Sfântul Simeon vorbește și de niște simțuri sau de o sensibilitate a sufletului care s-a tocit prin cădere. Cine aude și vede prin ele, cunoaște puterea realității spirituale, nu numai înțelesul ei, pentru că prin ele se pune în legătură cu acea realitate și ea, fiind personală, iradiază putere din ea. 7. Fiind jos, nu cerceta cele de sus, iar înainte de a ajunge sus, nu te ocupa prea mult cu cele de jos, ca nu cumva lunecând să cazi din amândouă, mai bine zis, să te pierzi cu cele de jos. 8. Cel ce a fost ridicat de împărat din cea mai de jos sărăcie la bogăție și a fost îmbrăcat cu o mare cinste și împodobit cu o haină strălucitoare și s-a poruncit să stea în fața lui, privește pe împăratul cu mare dor și îl iubește ca pe binefăcătorul lui, iar haina cu care a fost îmbrăcat o cinstește cum se cuvine și demnitatea și-o cunoaște, iar de bogăția dată lui își dă seama. Așa și monahul, care s-a retras cu adevărat din lume și de la lucrurile din ea și a venit la Hristos, chemat printr-o bună simțire și a fost ridicat la înălțimea vederii duhovnicești prin lucrarea poruncilor, cunoaște fără rătăcire pe Dumnezeu și înțelege limpede schimbarea săvârșită cu el, căci vede pururea harul Duhului care luminează de jur împrejur, care poate fi numit haină și purpură împărătească, sau mai bine zis, e Hristos însuși, dacă cei ce cred în el s-au îmbrăcat în el. Romani 13:14, nota 102. Acest capitol corespunde cu capitolul 59 din Filocalia greacă. Sfântul Simeon, care a fost spătarul cubicular la curtea împăratului Vasile al II-lea, folosește des imagini de la curtea împărătească. El socotește harul energiei necreate ce izvorăște din Hristos ca o haină a lui Hristos în care e îmbrăcat sau ca pe Hristos însuși, dacă Hristos este în energia ce iradiază din el. 9. Cel ce s-a îmbogățit cu bogăția cerească, adică cu prezența și sălășuirea celui ce a zis, eu și Tatăl vom veni și locași ne vom face într-un el, Ioan 14:23, știe în cunoștința sufletului de ce mare har s-a împărtășit și ce mare comoară poartă în inima lui. Căci vorbim cu Dumnezeu ca și cu un prieten, stă cu îndrăznire în fața celui ce locuiește în lumina cea neapropiată. 1 Timotei 6:16, nota 103. Deși Dumnezeu este nevăzut, simțirea prezenței lui este atât de puternică, încât Sfântul Simeon declară că se simte ca în fața lui. 10. Fericit este cel ce crede acestora. De 3 ori fericit este însă cel ce se străduiește să dobândească cunoștința celor spuse prin făptuire și prin sfințite nevoințe. Dar este un înger, ca să nu spun mai mult, cel ce se ridică prin contemplare și cunoștință la înălțimea acestei stări și aproape de Dumnezeu, ajuns ca un fiu al lui Dumnezeu. 11. Cel ce stă la țărmurile mării vede noianul nesfârșit de apă, dar marginea lui nu o poate vedea, ci numai o parte oarecare. La fel cel ce s-a învrednicit să privească oceanul nesfârșit al slavei lui Dumnezeu și să-l vadă în chip înțelegător, îl vede nu atâta cât este, ci cât e cu putință ochilor înțelegători ai sufletului său. Nota 104. A se observa cum Sfântul Simeon aseamănă cu un ocean chiar numai slava lui Dumnezeu. De ființa lui Dumnezeu nici nu îndrăznește să vorbească. 12. Cel ce stă lângă mare nu o privește numai pe aceasta, ci și intră atâta cât voiește în apele ei. Așa și cei ce voiesc, dintre cei duhovnicești, pot să se împărtășească și să contemple, prin cunoștință, lumina dumnezeiască, pe măsura dorinței de care sunt purtați. Nota 105. Contemplarea luminii dumnezeiești nu e despărțită pentru Sfântul Simeon de împărtășirea de ea, potrivit învățăturii lui despre simțurile sufletești prin care omul duhovnicesc intră în contact cu realitatea dumnezeiască, așa cum intră orice om prin simțurile trupului în contact cu lumea materială. 13. Cel ce stă la țărmurile mării, atât timp cât se află în afara apelor, le vede pe toate și privește peste noianul apelor, dar când începe să intre în apă și să se scufunde în ea, pe măsură ce se afundă, părăsește vederea celor din afară. Așa și cei ce au ajuns la împărtășirea de lumina dumnezeiască, pe măsură ce înaintează în cunoștința dumnezeiască, se scufundă tot mai mult în neștiință. Nota 106. De la capitolul 11 până la capitolul 19 inclusiv, e redată ideea Sfântului Grigore de Nisa, aceasta este a vedea cu adevărat pe Dumnezeu, a nu afla niciodată o săturare a dorinței, căci nu se va socoti vreodată că se poate îmbrățișa firea nevăzută. Despre viața lui Moise, în PG 44, coloana 404. Dar Sfântul Simeon pune în relief și ideea scumpă lui, că cel ajuns în oceanul dumnezeiesc nu mai vede nimic în afară de el, dar în el vede toate. Proprie lui este și imaginea oceanului și a apelor. 14. Cel ce a coborât în apa mării până la genunchi sau până la brâu, vede toate cele din afara apei în chip clar. Dar când se coboară în adânc și a ajuns întreg sub apă, nu mai poate vedea ceva din cele de afară, decât numai atâta că e întreg în adâncul mării. Nota 107. Deci nu-și pierde conștiința identității sale. Așa li se întâmplă și celor ce cresc prin sporire duhovnicească și urcă în desăvârșirea cunoștinței și a contemplației. 15. Când cei ce înaintează spre desăvârșirea duhovnicească sunt luminați în parte, adică primesc o lumină numai în minte, atunci ei oglindesc slava Domnului în chip înțelegător și sunt introduși în cunoștința înțelegerii și în taina descoperirii, fiind ridicați de la contemplarea celor ce sunt la cel ce e mai presus de cele ce sunt de făpturi. 16. Cei ce se apropie de desăvârșire și nu o văd încă decât în parte, sunt înspăimântați înțelegând nesfârșirea și necuprinderea celor ce le văd, căci pe măsură ce pătrund în lumina cunoștinței, primesc cunoștința neștiinței lor. Dar când realitatea spirituală le apare încă în chip neclar și li se arată ca într-o oglindă și e luminată numai în parte, ea va binevoi să se facă văzută și mai mult și să se unească prin împărtășire cu subiectul iluminat, luându-l întreg în sine, când acest subiect va fi scufundat întreg în adâncul Duhului, ca în sânul unui abis de nesfârșite ape luminoase. Atunci el urcă în chip negrăit la desăvârșita neștiință, ca unul ce a ajuns mai presus de toată cunoștința. Nota 108. Știința și cunoștința implică posesia parțială a realității sau transformarea ei la starea de obiect, ceea ce înseamnă delimitarea ei. 17. Când mintea e simplă sau goală de orice înțeles și intră întreagă în lumina dumnezeiască simplă, nota 109, e simplitatea de ocean a dumnezeirii, în care se cuprind rădăcinile transcendente ale tuturor într-un chip nediferențiat, iar ea însăși, ca izvor al lor, e infinit mai mult decât toate, fiind acoperită de ea, nu mai are să afle altceva în afară de lumina în care este, ca să fie mișcată spre înțelegerea celui altceva, ci rămâne în abisul luminii dumnezeiești, nemai îngăduindu-i se să privească nici de cum în afară. Nota 110. Se redă aici o idee a Sfântului Maxim Mărturisitorul, care zice: În nemărginire se odihnește toată mișcarea celor ce se mișcă în mod natural, pentru faptul că nu există în ea nicio distanță sau interval, neavând deci unde, cum și spre ce să se miște, întrucât are pe Dumnezeu, care hotărnicește chiar și nemărginirea, care hotărnicește toată mișcarea, ca sfârșit în calitate de cauză. Ambigua în PG 91, 1217. Dar Sfântul Simeon folosește copios imaginea luminii și dă acestei imagini un caracter emoțional. Aceasta este ceea ce s-a spus. Dumnezeu este lumină. 1 Ioan 1:5 și lumina supremă și odihna de orice vedere pentru cei ce au ajuns în ea. 18. Mintea pururea în mișcare devine nemișcată și cu totul fără gânduri când e acoperită întreagă de întunericul dumnezeiesc și de lumina dumnezeiască. Nota 111. Sfântul Simeon identifică întunericul dumnezeiesc al lui Dionisie Areopagitul ca lumina dumnezeiască. De altfel însuși Dionisie înțelegea prin întunericul de pe Sinai prea multă lumină. Ajuns aci mintea, rămâne cu o mișcare receptivă, nu creatoare, cu o mișcare stabilă în același sens, nu cu o mișcare ce trece de la un lucru la altul, dar e în stare de contemplație și de simțire și de gustare a bunătăților în care se află. Nota 112. Precum se conciliază întunericul cu prea multă lumină, așa se conciliază mintea golită de gânduri cu starea ei de contemplare și de gustare a bunătăților dumnezeiești. Căci în oceanul dumnezeiesc cel simplu sunt toate. Căci adâncul Sfântului Duh nu e ca adâncul apelor mării, ci adâncul apei vii a vieții veșnice. Ioan 4:10, nota 113. Și unde e viața veșnică, e și viața sufletului omenesc. Toate cele în care mintea ajunge, după ce străbate cele văzute și cugetate, sunt de neînțeles, de netâlcuit și de necuprins. Ea se mișcă și se întoarce numai în ele în chip nemișcat, nota 114. Identificarea stabilității cu mișcarea sufletului, ajuns în Dumnezeu, o făcuse și Sfântul Grigorie de Nisa și Sfântul Maxim Mărturisitorul, viețuind în viața mai presus de viață, fiind lumină în lumină și nu lumină de sine, căci nu se privește atunci pe sine, ci pe cel mai presus de sine și slava de acolo făcând o străină de cunoașterea sa, se are pe sine însă și întreagă neștiută. Nota 115. Mintea devine prin lumina dumnezeiască altfel decât e prin natura ei, de aceea și devine ei însăși un mister neînțeles. 19. Cel ce a ajuns la măsurile desăvârșirii este mort fără a fi mort, viețuind în Dumnezeu în care se află și ne viețuind lui-și. Romani 14:7. E orb ca cel ce nu vede din fire. El a ajuns însă mai presus de orice vedere naturală, ca unul ce a primit ochi noi și ne-a asemănat mai bun și mai presus de cei ai firii. El e nelucrător și nemișcat, ca unul ce a împlinit toată lucrarea sa. E fără gânduri, ca unul ce s-a ridicat la unirea mai presus de înțelegere și se odihnește acolo unde nu mai e vreo lucrare a minții sau vreo mișcare de aducere a minte spre vreun gând sau spre vreun înțeles. Căci neputând înțelege sau cunoaște cele neînțelese și cu neputință de cuprins, se odihnește așa zicând în ele. Iar odihna aceea e nemișcarea nesimțirii fericite, care e totodată desfătarea în simțirea neîndoielnică și fără străduință a bunătăților negrăite. Nota 116. E bucuria de darurile primite fără osteneală, fără efort, dar care le întrec pe toate cele dobândite prin efort. 20. Cel ce nu s-a învrednicit să ajungă la o astfel de măsură a desăvârșirii și în posesiunea unor astfel de bunuri să se învinovățească numai pe sine și să nu spună pentru a se dezvinovăți că lucrul acesta este cu neputință sau că desăvârșirea se dobândește, dar în chip neștiut, ci să cunoască, încredințat de dumnezeieștile Scripturi, că lucrul e cu putință și adevărat, înfăptuindu-se prin lucrare și împlinindu-se în chip conștient, căci fiecare se lipsește pe sine de aceste bunătăți pe măsura neîmplinirii și nelucrării poruncilor. Nota 117. Extras din sfârșitul cuvântului 10, etic, e o învățătură scumpă Sfântului Simeon că bunurile dumnezeiești se posedă în chip conștient. De fapt, dacă nu avem conștiința lor, nici nu le avem. 21. Mulți citesc Sfintele Scripturi, iar unii, citindu-le, le și aud. Nota 118. E vorba de auzirea cu sufletul, adică cu un simț al sufletului. Dar puțin dintre cei ce le citesc pot cunoaște drept puterea și înțelesul celor citite. Aceștia declară uneori că cele spuse de Sfintele Scripturi sunt cu neputință, alteori le socotesc cu totul de necrezut sau le iau ca alegorii în sens rău. Pe cele spuse pentru timpul de față le socotesc având să se împlinească în viitor, iar pe cele spuse despre cele viitoare le iau ca deja întâmplate și ca întâmplându-se în fiecare zi. Și astfel nu e o judecată dreaptă în ei, nici o pătrundere adevărată a lucrurilor dumnezeiești și omenești. 22. Dumnezeu a făcut de la început două lumi, una văzută și alta nevăzută. Dar e un singur împărat al lucrurilor văzute, care poartă în el trăsăturile celor două lumi, în latura cea văzută și cugetată. Nota 119. Acesta e omul. Potrivit cu aceste două lumi, stălucesc doi sori, cel văzut cu simțurile și cel cugetat. Și ceea ce e soarele acesta în cele văzute și supuse simțurilor, aceea este Dumnezeu în cele nevăzute și neînțelese cu mintea. Căci El este și se numește Soarele Dreptății. Maleahi 4.2, 3.20. Iată deci doi sori, unul cunoscut cu simțurile și unul cugetat cu mintea, precum sunt și două lumi, așa cum s-a spus. Și dintre cele două lumi, una, adică lumea supusă simțurilor, cu toate cele din ea, este luminată de soarele acesta cunoscut cu simțurile și văzut, iar cealaltă lume, adică cea cunoscută cu mintea și cele din ea, primește lumina și strălucirea de la soarele cugetat al dreptății. Deci cele supuse simțurilor și cele cunoscute cu mintea sunt luminate în chip despărțit, cele din tâi de soarele cunoscut cu simțurile, iar cele din urmă, de soarele cunoscut cu mintea. Cele din urmă nu au nicio unire sau cunoștință sau comuniune cu cele supuse simțurilor. 23. Singur omul din toate cele văzute și cugetate a fost zidit de Dumnezeu ca o ființă îndoită, având trup alcătuit din patru elemente, din simțire și suflare, prin care participă la aceste elemente și trăiește în ele, și din suflet înțelegător și nematerial și necorporal, unit în chip negrăit și neînțeles cu acestea și amestecat cu ele în chip neamestecat și neconfundat. Nota 120. Sfântul Simeon nu putea să nu sufere influența timpului său în multe privințe care nu țin propriu-zis de credința creștină. Făcând abstracție de ideea celor patru elemente componente ale lumii materiale, idee proprie timpului său, el se mai resimte și de înțelegerea simplistă a acelui timp în privința unirii dintre trup și suflet. Astăzi ne dăm seama de taina cu mult mai complexă acestei uniri. De altfel însuși Sfântul Simeon dă dovadă că e conștient de dificultatea problemei când adaugă, pe de o parte, simțirea și suflarea la cele patru componente ale trupului, iar pe de alta declară că prin ele se unește sufletul cu trupul. Sensibilitatea și suflarea sunt marea taină a existenței umane. Aparțin ele materiei, aparțin sufletului, e greu de a le atribui unuia sau altuia în mod separat. În sensibilitate se întâlnesc sufletul și trupul. Iar acestea sunt omul cel unul, animal muritor și nemuritor, văzut și nevăzut, sensibil și inteligibil, văzător al zidirii văzute, cunoscător al celei cugetate. Precum cei doi sori își împlinesc în chip despărțit lucrările în cele două lumi, așa și în omul cel unul. Unul luminează trupul, celălalt sufletul și fiecare soare comunică lumina sa prin participare părții luminate de el, după puterea de primire a ei, fie în chip mai bogat, fie în chip mai sărac. Nota 121. Fără îndoială, deși fiecare soare luminează în mod direct partea omului corespunzătoare lui, totuși lumina soarelui spiritual se reflectă din suflet și asupra trupului, iar lumina soarelui văzut produce bucurie și sufletului. Căci omul, deși e din două părți, e totuși unul. În om se realizează unirea între cele două lumi. Aceasta o va spune Sfântul Simeon în capetele următoare. 24. Soarele supus simțurilor e văzut, dar nu vede. Soarele cunoscut cu mintea e și văzut de cei vrănici, dar și vede pe toți și mai ales pe cei ce-l văd pe el. cel cunoscut cu simțurile nu vorbește, nici nu dă cuiva putere să vorbească. Cel cunoscut cu mintea vorbește prietenilor lui și dăruiește tuturor puterea să vorbească. Nota 122. Soarele spiritual dă putere sufletelor să vorbească, întrucât vorbindu-le, el însuși le mișcă la răspuns. El e subiectul suprem care se adresează subiectelor făcute după chipul lui. El e cuvântul cuvântător, de unde pornesc toate cuvintele de chemare și din care și-au mișcarea de răspuns toate cuvintele de răspuns ale subiectelor create. Această convorbire leagă subiectele create de Dumnezeu și luminează toate creaturile în același timp. Cel supus simțurilor, strălucind în grădina supusă simțurilor, usucă numai umezeala pământului cu căldura razelor lui, dar nu și îngrașă plantele și semințele. Cel cunoscut cu mintea, arătându-se în suflet, împlinește lucrările următoare. Usucă umezeala patimilor și curăță murdăria produsă de ele și dă grăsime pământului sufletului, din care se hrănesc plantele virtuților îmbibate de rouă. 25. Soarele supus simțurilor răsare și luminează lumea cunoscută cu simțurile și toate cele din ea, pe oameni, fiarele, animalele și orice altceva, peste care își întinde în chip egal lumina sa. Apoi apune și lasă în întuneric locul pe care l-a luminat. Cel cunoscut cu mintea stălucește pururea și a strălucit, încăpând întreg în toate în chip neîncăput. Dar e deosebit de cele create de el și e întreg despărțit în chip nedistanțat de acestea, fiind întreg în toate și nicăieri, întreg în creaturile văzute, întregi și întreg în afară de ele, întreg în cele văzute și întreg în cele nevăzute, e prezent întreg pretutindeni și nu e întreg nicăieri și nici de cum. Nota 123. Aceste trei ultime capete au intrat în prefața Stoglavei, colecție de hotărâri ale sinodului din 1551 de la Moscova.